Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Dnes to bude jak jinak než tenisový speciál, protože se právě ukončil první Grand Slam tenisové sezóny Australian Open a je tam spoustu věcí, o kterých si budeme dnes chtít povídat, výsledků, které si budeme připomínat a s kým lepším poohlédnout po letošním Australian Open než s dvojnásobnou vítězkou ve čtyř hře z Australian Open Lucí Šafářovou, kterou vítám s námi na lince na Radiožurnálu Sport. Ahoj, Luci.
Ahoj, krásné dopoledne všem.
No já myslím, že je velmi krásné, protože můj mobil mi hlásí upomínku, dnes má narozeniny Lucka Šafářová, takže krásné narozeniny, Luci.
Děkuji, děkuji, ano.
Doufám,
to,
že...
Tohle věku už se to tak neřeší.
Ale jo, ale
děti
jo.
Děti jsou důležitější.
Já jsem zrovna chtěla říct, doufám, že si to užiješ dneska v klidu a že obě děti zdravé. Pojďme se pohlednout po událostech posledních dvou až tří týdnů z Melbourne, kde se odehrál tedy první svatosvátek tenisu, první Grand Slam letošní sezóny. Vítěze máme jasné, poražené taky. Jak moc ty si letos sledovala Australian Open jako takové?
Tak po očku bych řekla. Některé zápasy jsem viděla, jsem teda obě finále, jak mužů, tak žen, protože zrovna jsem měla jedno dítě takové nemocnější. Ale krom toho jsem občas zahlédla kousek, ale přiznám si, že zase nemám ten čas, bohužel, abych to sledovala. Časy do Austrálie taky nejsou úplně nejvhodnější. Ale jsem ráda, že jsem aspoň viděla ty finále, to bylo moc hezké.
Když se řekne Australian Open, co se hrá, která strávila na okruhu hodně víc než dekádu a na Australian Open se objevila opravdu nesčetněkrát. Co se ti vybaví?
Tak je to první Grand Slam sezóny, já jsem milovala to přiletět do té Austrálie, kde bylo prostě nádherný počasí tady v Česku z té zimy, že? Takže jsem přiletěla, oni tam mají vlastně zrovna ty vrchol toho léta, takže všichni jsou takový veselí, vysmátí, teď ten Grand Slam mě přijde ze všech těch Grand Slamů takový jako nejveselější, nejbarevnější, takže já jsem byl to takový hrozně příjemný start té sezóny. Austrálii jako zemi moc miluju a trošku, jako když jsem to viděla v té televizi, tak jsem si jako posteskla, říkala jsem si, je, tam bych se klidně ráda vrátila, ale ta cesta a představa, že letím ještě s těma dvouma malýma dětma, tak to už si to člověk rychle rozmyslí, ale samozřejmě ty vzpomínky, co tam mám, tak dvakrát vítězství z po boku Bethany a i vlastně čtvrtfinále v singlu jsem tam byla, takže určitě moc hezké vzpomínky.
No to rozhodně, vzpomínky a tvoje výkony se opravdu setkaly s tím pocitem, který tam člověk i já jako bývalá tenistka vnímala vždycky jako takovej, oni tomu říkají happy slam, že jo, šťastný grand slam. Ale přesto Češkám a i teď už Čechům se opravdu u protinožců hodně daří. Letos jsme viděli ať už Tomáše Macháče, který vyhrál turnaj v Adelaide, nebo Kubu Menšíka, který vyhrál turnaj v Aucklandu, pak se vlastně Menšíkovi dařilo i v průběhu Australian Open, dostal se do čtvrtého kola, kde prohrál tedy s Djokovičem po tom, co musel zápas vzdát. Macháč došel do třetího kola, jsou to kluci, kteří to měli skvěle rozjetý, holky hrály skvěle, Muchová ve čtvrtém kole, spousta z nich bylo ve třetím kole, ať už to byla Plíšková, Nosková, k tomu se dneska ještě všemu vrátím potom později, ale jak by si vlastně vysvětlila to, že se celkově i historicky Čechům v Austrálii daří?
No tak máme výborné tenisty. Myslím si, že máme i teď tu nastupující generaci. Je vidět, že jsou to prostě skvělí profíci. Jsem ráda, že tam už nakoukli i muži, protože kolikrát se mě vlastně ptali. A vy máte tolik těch ženských tenistek a proč ne ty muži? A tak teď vidíme, že nastává i skvělá generace u mužů v tenise, což je skvěle vidět. Škoda, že Jakub Menčík musel skračovat, protože víme, že vlastně v Miami Djokoviče porazil, tak kdo ví, jak by to dopadlo, tak doufám, že to není nic vážného, že se dá brzo dokupy, ale myslím si, že my jsme zvyklí hrát na rychlých površích v halách u nás, protože samozřejmě půl roku máme halovou sezónu, takže rychlý povrch v Austrálii si myslím, že obecně jakoby českým hráčům vyhovuje a je skvělé vidět, jak se dařilo i českým juniorkám, to je super, že už tam nakukují a nejenom, že se dostanou do hlavní soutěže, ale že už prostě bojují i ty pozdější kola.
Přesně jak zmiňuješ, půl roku z roka se v Česku hraje v hale, možná na rychlých površích, které jsou podobné té Austrálie, ale přesto já jsem vždycky vnímala přesun z Česka do Austrálie a tu změnu podnebí, samozřejmě, že časový posun, ale ten má skoro každý, kdo tam letí, jako naprostou bombu na ten organismus. Řešila jsi někdy v průběhu kariéry, že by si tam letěla dřív, nebo že by si se připravovala někde jinde v teple? Letos jsem viděla, že Lehečka se připravoval na Kanárech. Já myslím, že spousta dalších to zkoušelo i různě po světě. Zkoušela jsi to ty osobně někdy přejít třeba skrz to podnebí trošičku blíž té Austrálie a letět rovnou?
Zkoušela, pak v těch, nejdřív řekla bych první půlku kariéry ne, ale v té druhé půlce zejména taky kvůli tomu, že jsem měla kanadského trenéra Roba Steckleyho, kde prostě jsme se potkali v Miami, vlastně kde jsme několikrát po sobě potom dělali přípravu v teple, ale já jsem si neodpustila to, že jsem vždycky se na ty Vánoce, to byl takový čas, kdy pro mě to byl čas s rodinou a to jsem si neodpustila, vždycky jsem se stejně do té zimy na ten skok vrátila a potom pokračovala do té Austrálie, jenom vlastně jednou v kariéře jsem letěla z Miami přímo do Austrálie, teda spíš na Nový Zéland, na turnaj do Aucklandu, ale souhlasím s tebou, že ta příprava v tom teple udělá velký rozdíl, že přiletět tam potom z té haly fouká vítr, v Austrálii fouká velmi často, velmi silný vítr, takže přizpůsobit se na ty podmínky, na to teplo, na sluníčko je potom náročné, ale zase před tím Grand Slamem jsou tam přece jenom dva, někdy i tři turné můžou být, takže toho času na to si zvyknout a vlastně mít tu největší formu na ten Grand Slam asi jde i takhle, ale samozřejmě značka ideál je připravovat se v teple.
Ze tvé doby a ze tvé kariéry se přesuneme tedy k tomu, co se letos na Australian Open událo. Ty jsi zmiňovala, že jsi měla šanci finálové zápasy, ať už to byl Alcaraz Djokovic nebo Rybakina Sabalenka, vidět. A co jsi na to říkala? Pojďme k tomu ženskému finále.
Mm-hmm. No, tak samozřejmě obě hráčky hrály výborný tenis, hrajou velmi agresivní tenis, neuvěřitelně servírují. Víme, že Arina Sabalenka miluje Austrálii, vyhrála ji už dvakrát a trošku mě asi překvapilo, že ten zápas nedotáhla do vítězného konce, protože ve třetím setu už vedla 3-0, měla vlastně break na Lenu Rybakinu, ale z té samozřejmě zase spadl veškerý stres, šla do toho a prostě nebylo to, že by Sabalenka si to prohrála, ale ta Rybakina si to prostě uhrála. Najednou se ten zápas velmi rychle otočil a tu koncovku výborně doservírovala, takže velmi zaslouženě získala svůj první grandslamový titul v Austrálii. A myslím si, že možná tím, že jí porazila už i v Riádu, že možná už na ní našla trochu recept.
Recept tam možná trošičku už bude. Minimálně nějaký blok pro Arinu Sabalenku se podle mě tvoří, protože dvě velký finále proti Eleně Rybakině nevyšly. Pojďme k Novaku Djokovičovi. To je stejně starý hráč, jako seš ty, 87. ročník. Pořád samozřejmě mladík, co se týče normálního kvalitního života, ale v tom tenise už je to přece jenom jeden z těch nejstarších na okruhu a v singlu možná jeden úplně z těch nejstarších. A jak moc si vnímala tu jeho prezenci ve finále jako takovém? A myslíš si, že na toho Alcaraze přece jen ještě jakoby má, že ten důvod, proč hraje, aby získal ten 25. Grand Slam, aby prostě se ještě posunul v těch historických tabulkách, je relevantní, že to je možný?
Já si myslím, že kdyby Novák tomu sám nevěřil, tak tam není. Já si myslím, že on je typ hráče, který by se spokojil s tím, že bude třeba ve čtvrtfinále, v semifinále. Na druhou stranu jsou to úžasné výsledky i tak. A za mě jako strašný klobouk dolů před ním, protože prostě, já už jsem to řekla, věk není jenom číslo ve sportu, protože prostě ta výkonnost s každým rokem potom klesá a je strašně těžký si ji udržet a on si ji drží neskutečným způsobem. Já když jsem ho viděla hrát na Roland Garros loni proti Sinner, tak už jsem si říkala, tyjo, jako hraje neskutečně, ale prostě tady na tyhle ty dva, na Sinnera a Alcaraze, už prostě nemá tu výkonnost. Oni už jsou prostě jakoby fakt tak dobrý, tak rychlý, že tam už je jako o ten kousek horší za nimi. A podívejme, Australian Open a Jannika Sinnera dokázal porazit, takže za mě jakoby velmi překvapil a zase mám k němu ještě větší úctu, protože tyhle výkony jsou fakt neuvěřitelný, ale potom v tom finále si myslím, že už bylo vidět, že o ten kousíček tahal prostě za kratší pro vás, i když mohl ještě překvapit a dostat to do pátého setu, ale myslím si, že ten Alcaraz se tak neskutečně pohybuje po tom kurtu, že ty výměny potom, jak jsou dlouhé, on mu nedá žádný balon zdarma, tak je strašně těžké ho porazit pro něj.
Děkujeme moc, Lucie, za tvůj krásný vhled a za tvůj názor na ty úžasný finálový boje, který Australian Open letos přineslo. Ještě jednou ti z radiožurnálu Sport přejeme krásné narozeniny, oslav to, jak jen nejlépe můžeš a přejeme hodně zdravíčka, protože věk je jenom číslo a ty to dokazuješ víc než dost.
Děkuju moc, přeji všem krásný den.
Speciál radiožurnálu Sport.
Vítám vás zpět na radiožurnálu Sport v mém dnešním speciálním dílu pořadu Na síti, který se ohlíží k Australian Open. Před písničkou jsme měli šanci mluvit s jeho dvojnásobnou deblovou vítězkou Lucí Šafářovou a probrat to z jejího pohledu. Ale teď už se spojujeme opět na dálku s Jaroslavem Plašilem. Jardo, ahoj.
Ahoj, hezký den všem.
Jaroslav Plašil byl za radiožurnál Sport už po mnohokráté, ani nechci říct několikáté, protože opravdu po mnohokráté, přímo v dění, přímo v Melbourne. A jak jsme tady s kolegou, co pouští písničky, vzpomínali, tak přeci jen já jsem měla vždy tu čest dělat rozhovory právě s Jardou přímo z dění. Teď na dálku se budu ptát, jak ty si vnímal letošní Australian Open? Co jsou takový první dojmy, které tě napadnou, když se na něj zeptám?
No, první dojmy. No, semifinále, úžasná semifinále mužské dvouhry. To bylo něco, co se jen tak nevidí. Dva pětisetové zápasy s opravdu jako velkými výkony sportovními, hlavně tedy, teď připomenu jenom fanouškům, že v prvním duelu se utkali Němec Alexander Zverev a pozdější vítěz Španěl Carlos Alcaraz a v tom druhém pak Jannik Sinner, možná největší, nebo jeden z těch dvou největších favoritů a Srbnovák Djokovic, takže tohle bych určitě vypíchnul. Pak takové velké české očekávání, které vyplynulo z toho, že se všem ohromně povedla ta první, druhá kola, nebo všem velké většině tenistů, takže jsme tam měli ohromný počet singlistů ve třetím kole, z čehož bych hlavně vypíchl ty mladé tenistky, zejména Nikolu Bartuňkovou, protože ta, co předvedla v utkání proti Belindě Bencic, tak to z mého pohledu i dost zapadlo celosvětově, protože to byla velká výhra nad tenistkou, která v tu dobu měla jednu z největších forem na okruhu. A pak ještě možná třeba pár Petr Nouza, Patrik Rykl, no, protože první čtvrtfinále na Grand Slamu společné, to taky se určitě dá jako považovat hodně vysoko. Je toho hodně. Teďka takhle na první dobrou, za chvilku si určitě řeknu, jejda, měl jsem říct tohle, ale takhle na první dobrou jako zmiňu tady to. No.
Když se ohlédneme za těmi největšími utkáními letošního Australian Open, ať už je to finále mužů nebo žen. Ty jsi zmiňoval vlastně dlouhá pětisetová semifinále, ať už to byl Djokovic Sinner nebo Alcaraz Zverev. Jak moc se v místě dění řešilo to, že Alcaraz vlastně proti Zverevovi získal ten medical timeout, protože měl křeče a získal tu podporu, kterou by podle pravidel neměl získávat na základě křečí, samozřejmě všichni hráči ví. že si v tu chvilku mají zavolat fyzio a nepřiznat vlastně křeče, jenom říct, že mají stuhlé svaly a ta pomoc jim jakoby přijde. To je takové nepsané pravidlo, bylo i za mě. A nicméně Zverev se taky právem vlastně vztekal, že Alcaraz měl křeče a že to bylo evidentní. A jak moc si vnímal tohleto napětí třeba zrovna mezi Alcarazem a Zverevem?
No, Alexander Zverev se to pak snažil upozadit, protože nechtěl, aby ten pozápasový veškerý ohlas byl soustředěný právě tady na to, ale nemůžu se zbavit dojmu, že jak on, tak předtím i třeba Američan Spicery v duelu s Jannikem Sinnerem cítili určitou hořkost, že zkrátka zacházení s některými je jiné než s těmi dalšími, no, protože připomenu, Jannik Sinner měl ohromné problémy, taky shodou okolností velké křeče v utkání, ve kterém prohrál ve velkém vedru, bylo to na hraně té škály, kdy se už pak zastavují veškeré zápasy, kdy už je tak velké vedro a v součtu s ostatními podmínkami tak nesnesitelné pro hru počasí a podmínky, že se zkrátka zatahuje střecha, přerušují se zápasy tam, kde střecha není, zastavují a právě v ten moment Jannik Sinner, když měl ty problémy největší, tak zkrátka pořadatelé zatáhli tu střechu. Já vím, ono to tak vyšlo, určitě si to obhájili, protože opravdu ty podmínky takové byly, ale zkrátka byl toho hráče, který zrovna je na tom dobře a doplatí na to, tak to naštve a tam si myslím, že to bylo něco podobného, jako pak v případě toho Němce Alexandra Zvereva potom v tom semifinálovém duelu s Carlosem Alcarazem. Ono samozřejmě je to těžké, vždycky, jak si říkala, no, ten hráč si to obhájí, protože on samozřejmě poukáže na nějaké potíže s přitahovačem a tak dál, takže je to vždycky takové jako snadno obhajitelné. No.
Ano, je to takový nepsaný pravidlo opravdu, jak se dá obejít tohle pravidlo, že se nesmí pomáhat vlastně hráčům v křečích, což je možná další téma k diskuzi, ale ne určitě mezi námi dvěma. S Jaroslavem Plašilem, reportérem Radiožurnálu Sport, se ohlížíme na letošní Australian Open. Pojďme tedy k tomu chlapskému finále, do kterého se po těchto opravdu gladiátorských bojích dostal Djokovic a Alcaraz. Šlo tam o boj, o jakýkoliv vlastně výsledek by byl rekordem, ať už by to byl 25. Grand Slam Novaka Djokoviče, a nebo to, co se vlastně skompletovalo, a to byl kompletní kariérní Grand Slam Carlose Alcaraze, jako nejmladšího hráče historie, který kdy tento kompletní Grand Slam, vlastně kariérní Grand Slam, dokázal získat. A jak moc se ti líbilo to finále a jak úžasná byla ta atmosféra na místě?
Semifinále se mi líbila víc, to přiznám, ale ono se není čemu divit, protože zopakovat něco takového dvakrát a ještě po tak krátké době je prakticky nemožné, hlavně pro Novaka Djokoviče, který si myslím, že na to i doplatil, protože přeci jenom po tom semifinále on šel spát někdy, já nevím, ve 4, v 5 ráno a to zkrátka tu přípravu na ten finálový zápas musí ovlivnit u hráče, který je o 16 let starší, takže tam si myslím, že ztratil dost a jestliže se pak spekulovalo i o nějakých problémech Djokoviče, on o tom nechtěl vůbec mluvit, protože nechtěl brát Alcarazovi nějaký kredit, ale myslím si, že se to tam, jako když se mluvilo o těch spekulovalo o těch nějakých, já nevím, žaludečních problémech a tak mohlo to hrát určitě roli, takže ten finálový zápas nebyl tak kvalitní z mého pohledu jako ta semifinále. Atmosféra určitě úžasná. Jednak Carlos Alcaraz má spoustu fanoušků po celém světě, je velmi oblíbený i třeba tím, jak se chová, jak hraje. Ten jeho styl je úžasný, jeho šikovnost. Takže to okamžitě samozřejmě poutá pozornost a velký obdiv a velký počet fanoušků po celém světě. No a pak tam je Novak Djokovic, který má v Austrálii léta velkou podporu díky tamní početné menšině a myslím si, že tentokrát se k tomu přidalo i hodně lidí, kteří mu to zkrátka přáli, protože už třeba ta šance nemusí nikdy přijít na ten 25. Grand Slam, ale znovu se ukázalo, že prostě porazíte jednoho, můžete to považovat v případě toho Jannika Sinnera u Novaka Djokoviče jako za už taky za finále, ale pak je tam ještě další jeden a ještě těžší zápas. No. Zkrátka je to pro ně velmi těžké, no, tady v tomhle.
Souhlasím, že pro mě bylo letos finále taky moment, kdy jsem to snad poprvé v kariéře přála Novaku Djokovičovi, protože já jsem velká faninka, ať už to byl Rafa nebo Roger, a vždycky jsem měla Novaka na té poslední příčce, ale teď už se prostě dostal tak daleko, že myslím, že i lidi, kteří konkrétně v Austrálii mu měli mnoho let za zlý i jeho pokus vlastně vstupu do země bez očkování a měl tam takovou i loni ještě zvláštní atmosféru kolem jeho jména, tak si myslím, že to zlomil těmi výsledky, čímž on podle mě láme celkově svoji kariéru u všech lidí, kteří to sledujou. Pojďme k tomu ženskému finále. Pokud tam budeme mluvit o semifinálových bojích, tak tam to proběhlo velmi rychle. Až tak rychle, že to vyvolalo diskuze, o kterých dneska ještě budeme mluvit, jestli by se neměly ženské zápasy prodlužovat. Ale pojďme teďka čistě k tomu finále, k tomu obrovskému duelu. Naopak tam opravdu vrcholil turnaj mezi Elenou Rybakinou a Arinou Sabalenkovou. Jak ty si vnímal na ten zopakovaný finálový zápas, který se opakoval po turnaji mistryň, posledním turnaji sezóny, loňské sezóny a teď vlastně největší finále té letošní sezóny.
No, souhlasím s tím, že tam to na rozdíl od toho mužského pavouka gradovalo, protože jestli se nepletu, tak ani jedna z hráček nestratila set vůbec do toho finálového zápasu, takže tam až poprvé bylo, jako, se stalo to, že jedna z těch hráček se ztratí, i když to bude vítězka, takže ano, dalo se to i trošku čekat vzhledem k té historii těch dvou, takže tam šlo opravdu o to nejlepší a souhlasím s tím, co říkala Lucie Šafářová, taky na dálku přeju všechno nejlepší, protože taky jsem si už myslel, že Arina Sabalenková, když už vyhrála nebo otočila ten zápas, otáčela ho na svou stranu, takže se bude opakovat to, co v roce 2023, když se poprvé utkali v Melbourne tyto dvě tenistky, ale nakonec tedy vyhrála Jelena Rybakinová, otočila ten třetí rozhodující set, uhrála si to sama, takže paráda, jako to finále mělo krásnou sportovní úroveň. Na druhou stranu ten ženský turnaj, jako takový ta část ženského vůbec celý single, když teď pominu některé ty velké české příběhy, třeba tu Nikolu Bartuňkovou, tak tentokrát jako z mého pohledu ten turnaj nebyl tak sportovně kvalitní, no ale možná je to nějaký subjektivní pohled, ale zkrátka nebylo tam tentokrát nic, jako že by si člověk řekl, jo, tak to byla paráda, tohle bylo nádhera sledovat, no.
Jako, když říkáš,
omlouvám se, no.
Když říkáš, že to byla paráda, tak mě úplně vyleze do hlavy ten obrázek Naomi Osaky, jak vstoupila do prvního kola v takovém speciálním oblečku, kdy vlastně měla v ruce řeknu deštníček a la Mary Poppins, obrovský závoj, oblečení ve stylu nějaké medúzy a opravdu to obletělo celý svět. Tyhle ty záběry, jak Naomi Osaka bez tašky, ta už byla na kurtě, nevíme dodnes, kdo jí tam úplně doručil ty věci na ten zápas. Vstup měla takovéhle obrovské antré módním stylu, takže to obletělo celý svět a její výkon bohužel pak ztroskotal, nicméně ne úplně v tom prvním kole naštěstí, ale v následujících třetím. Jak ty vnímáš tyhle ty vlastně momenty, kdy se titulky prohání tyhle ty netenisové situace? Fandíš tomu jako žurnalista?
Nefandím vůbec, ale na druhou stranu chápu to, že to nějakým způsobem asi tomu sportu pomáhá, no, protože samozřejmě to zvyšuje pozornost, lidi na to klikají, je to to stejné, jako když se zkrátka krade hráčům soukromí. Já nesouhlasím vůbec s tím, že se prostě dělají nějaké závěry z nějakých gest, nějakých emocí, které třeba mají zůstat i utajeny, ale zkrátka někdo natočí hráče, jak bouchá raketou někde prostě v soukromí, kam by se vůbec neměla kamera dívat, nebo mohla by se dívat, ale neměli by to pouštět ti lidé ven. Takže mně se tady to nelíbí, ale bohužel chápu, že dneska je to taková show, je to lidé by nejradši koukali na operaci, kde jde o život v přímém přenosu, už mi to tak přijde, že zkrátka je to tak posunuté, že ani tenis tady tomu neuteče, ale nelíbí se mi to a nelíbí se mi to ani u sportovců, kteří jako z mého pohledu jsou nějakým nástrojem, nějakou loutkou kolikrát i nějakých PR-istů, marketingových týmů, kteří usoudí, že tohle je zkrátka to nejlepší pro toho jejich svěřence, toho jejich koně v uvozovkách, teď se omlouvám za to, a teďka ho doženou do takových extrémů, jako třeba z mého pohledu několikrát v kariéře se to stalo, třeba zrovna vzpomínané Naomi Osakové, a ona se pak ukáže jako úplně jiný člověk, jako křehká žena, která neustojí lecos, ale na druhou stranu jo, nechá se vláčet do různých takovýchhle věcí. No. Tak tohle mi přijde na tom takové.
Já musím trochu souhlasit, protože Naomi Osaka opravdu zaplnila novinové titulky tím svým vstupem na kurt v modním stylu. Ale pak se ovšem dostala třeba v dalším zápase trochu do potyčky se Soranou Kirsteou a tam už mi přišlo, že vlastně to úplně neustála. Takže je to takový jakoby až rozpolcený přístup k tomu, že jednou chci být vidět, po druhé vlastně tu pozornost úplně neustojím. A ty si vlastně ještě narážel na to, jak Coco Gauff si odnesla nějakou frustraci a vztek do útrop tenisového stadionu a nechtěla prostě ty emoce projevit na kurtě před kamerama. Opravdu si to donesla, co nejdál to šlo, a tu raketu rozsekala až někde v koridorech, na schodech, tam někde za zítkou. Přesto jí chytla taková ta, jak bych to řekla, behind the scenes kamera. A tenhle ten záznam vlastně pak okamžitě obletěl celý svět, všechny sociální sítě. Stalo se to skoro virální a je to hráčka, která udělala vlastně maximum pro to, aby to špatné chování neukázala světu. A souhlasím s tím, že ten vhled do soukromí tenistek tam má být určitý pro popularizaci sportu, ale musí se vědět, který záběry patří a který nepatří na obrazovku. Budeme ještě o Australian Open dál pokračovat s Jaroslavem Plašilem na Radiožurnálu Sport. Můžeme se těšit na nějaký rozbor českých účastí celkově v Austrálii.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport pokračujeme v dnešním speciálním díle pořadu Na síti, který se věnuje čemu jinému než právě uběhnutému prvnímu Grand Slamu tenisové sezóny. Australian Open je za námi, je plné zajímavých výsledků, zajímavého dění, to vše jsme dnes probrali, ať už s jeho bývalou vítězkou Lucí Šafářovou v začátku rozhovoru, nebo teď s Jaroslavem Plašilem, reportérem Radiožurnálu Sport jako takového, který byl v místě dění celé tři týdny a já z vlastní zkušenosti vím, jak dlouhý je ten pobyt v Melbourne, jak moc se tam za ty týdny uděje, jak člověk projde a prožije takovéto očekávání před turnajem, průběh turnaje a pak samozřejmě nějaký závěr, který, jak už je tak zvykem v tenisovém životě, bývá většinou ukončen prohrou. Jardo, tebe vítám zpět ještě na lince s námi.
Děkuju, hezký den ještě jednou.
Pojďme nakousnout to, jak moc se dařilo Čechům. Já už jsem dnes trošičku avizovala Jakuba Menšíka, který vyhrál před Australian Open Auckland, Tomáše Macháče, který vyhrál turnaj v Adelaide. Byly skvěle rozjetí, na druhou stranu Jirka Léhečka bojoval se zraněním, Karolína Plíšková taky, Vondroušová odstoupila z turnaje kvůli zranění. Pojďme si připomenout to, jak vlastně ten turnaj před začátkem vypadal, jak probíhal a jak vlastně skončil. Zmiňoval si už dneska, že spoustu hráčů v několika vlastně až třetích kolech, druhých kolech, strašně moc men, pořád to bylo hodně nabité a pak to najednou popadalo jak hrušky.
No, začnu tím začátkem, protože já jsem tam teda dorazil v pátek těsně předtím, než začala hlavní soutěž. My ještě nepokrýváme kvalifikaci léta, pokrýváme vlastně Grand Slamové turné až od hlavní soutěže na místě, ale musím říct, že třeba v případě Austrálie se asi už vyplatí hodně sledovat to dění předtím, protože Australani, přijde mi, že v tom udělali jako největší, nejzásadnější krok, už několik let se snaží prostě udělat ten Grand Slam jako o ten týden delší, že nemají jenom tu kvalifikaci v tom prvním týdnu, ale mají tam spoustu, dřív to byly třeba, já nevím, nějaké humanitární zápasy, charitativní zápasy kvůli požárům a tak dále, samozřejmě přispěli k tomu nešťastné okolnosti, ale mají tam různé exibice, teď tam měli různé ty turnaje, takové ty jednobodové šampionáty a tak dále, takže dělají z toho ohromnou show. Už teď měli tenhle rok, myslím si, že dvakrát takovou, něco přes 200 200 000 návštěvu za celý ten přípravný týden, což bylo o víc než 100 000 oproti minulému roku, takže už tam se dějí neuvěřitelné věci. A k tomu začátku, no, opravdu spousta očekávání z mého pohledu i třeba, jak se bude dařit těm zmíněným Jakubu Menšíkovi a Tomáši Macháčovi bezprostředně po turnajích, protože je to vždycky takové ošemetné navázat na něco samozřejmě hezké, co se týče nějakého sebevědomí, protože to určitě získali tím, že Tomáš Macháč i Jakub Menšík vyhráli přípravné turnaje, ale na druhou stranu třeba jim to vzalo ty rozhodující síly pro to, aby mohli v tom pavouku jít ještě dál. Já si troufám říct, že Tomáš Macháč třeba by mohl jít do čtvrtfinále nebo semifinále, protože s Musetym odehrál naprosto vyrovnaný zápas, který těsně prohrál. Jakub Menšík, ten pak bohužel nemohl nastoupit proti Novaku Djokovičovi v osmifinále, taky kvůli zranění, které nevím, jestli by že bylo, kdyby nehrál ten turnaj předtím, to říct nemůžu, to bych spekuloval. Ale tam mě to napadlo poprvé, no, že fakt jsem měl velká očekávání z výkonu kluků, které byly parádní v Austrálii nebo na Novém Zélandu, ale zároveň jsem si říkal, jestli to jako dokážou natáhnout. No, tak to bylo jako největší očekávání, které jsem měl, pak samozřejmě se to stupňovalo, nabalovalo tím, jak se jim dařilo ve druhém kole, ale zase tam bylo takové to, že v tom třetím už málo kdo byl favoritem, tam snad už jenom Linda Nosková, která bohužel i ten turnaj nesedl, takže tato nasazení nepotvrdila, ale jinak řada těch hráčů už zkrátka už narazila na nějaký svůj strop, když se k tomu ještě přičetlo třeba zranění, tak to nebylo pak až takové překvapení, že vlastně už nepokračovali dál, i když třeba vyvolali ty jejich předchozí výsledky ohromný ohlas, jako třeba Nikola Bartuňková, která, jak jsem zmiňoval, porazila Belindu Benčičovou, ale předtím vyhrála taky na Dareu Kasatkinovou, což je taky jako velké jméno, byť třeba už nemá takovou formu. Takže tam se ten turnaj tak trošku zlomil v mých jako dalších nebo v tom pohledu na ten turnaj dál. No.
Když zmiňuješ už po několikáté dnes Nikolu Bartuňkovou, musím říct, že její příběh jsem měla šanci sledovat docela dost zblízka, protože do Melbourne s ní odcestoval můj bývalý tenisový trenér Petr Vaníček a byli jsme v kontaktu, ať už před turnajem nebo při něm, a musím opravdu vyzdvihnout ten její výkon. Pojďme si projít její cestu jako takovou. Nastoupila do turnaje kvalifikací, v prvním kole vyhrála na Janičievičovou 6-3, 6-3. Pak ve druhém kole vlastně kvalifikace prohrávala 2-6, vedla 5-1, ale skrečovala jí to Australanka Smithová. Pak prošla finále kvalifikace naprosto v klidu 6-1, 6-0. Tam začala nějaká tendence Kanárů v její prospěch s Osui Gvevovou a v prvním kole nastupovala na bývalou hráčku Top 10 Kasatkinovou, kterou tedy porazila po boji 7-6 Kanár 0-6, 6-3 a v druhém kole přemohla 10. nasazenou Belindu Benčičovou a 6-3, opět Kanár 0-6 a 6-4 ve třetím. Já měla šanci vidět z těch jejich zápasů naživo přímo ten třetí set s Belindou Benčičovou a musím jako vyzdvihnout to, jak neskutečně to dohrála, s jakým klidem, absolutně bez chyb, v naprostý zóně. Takhle mladíčká hráčka, která teda pak ve třetím kole skončila na raketě Mertensové, opět s Kanárem 6-0, 6-4, ale věřím, že tehleta, ta štace 6 zápasů po sobě jdoucích už si taky musela vzít nějakou svoji daň a Elis Mertensová, aktuálně nová světová jednička v deblu a samozřejmě hráčka top 10, top 15 v singlu dlouhodobě, je už opravdu těžký úkol pro mladičkou Nikolu Bartuňkovou. Jak ty si vnímal třeba ty zápasy, kdy to právě 0-6 z jejího pohledu takhle úplně vlastně vypadlo najednou ze hry? Viděl jsi tam ještě pořád třeba takové ty juniorské propady, jakože tam chybělo soustředění, nebo v čem si vnímal tohle?
No, asi to nebylo tak, jako že by to bylo nějaké naopak mazáctví, jak to kdysi dělávali ti zkušený borci, nebo třeba ti méně zkušení proti těm zkušeným, jako André Agassi, který tím dřív hrozně štval soupeře, když třeba takhle, nechci říct úplně na schvál, ale zkrátka se rozhodl, že bude pro něj lepší v tom zápase strategické síly pošetřit, klidně radši prohrál 0-6, než kdyby se tam nějak vyšťavil a další se to zase nahodil, tak tady to bylo jiné. Tady se to zkrátka tak sešlo, že Nikola nechytila nějak ten začátek, něco jí tam uteklo a tím, jak vlastně nedostávala šanci na příjmu, svůj servis si prostě neuhrála v tu chvíli, tak se to takhle nabalilo, ale ona jako přiznala, že tohle chce jako řešit, no, že tohle samozřejmě nedělala schválně a že tam jsou ty její rezervy ještě, takže určitě to nebylo tak, že by na schvál odpočívala, což by se mi vlastně, musím se přiznat, i třeba líbilo z nějakého taktického pohledu, ale když se jako ještě teď zastavím u té Nikoli, tak mě na tom vlastně mrzela nejvíc, nebo hodně jedna věc na turnaji, a to teď vztáhnu jako na celé české tenisové snažení, že prostě krásně na tom vidět, a to slovo krásně asi není úplně na místě, protože nemá úplně pozitivní jako dopad, že jsme malá země, jako ne tenisová, ale obecně jako malý trh, no, že prostě já si nepamatuju turnaj Australian Open, kde by jako české tenisty nebo čeští tenisté a české tenistky nemluvili v tom hlavním tiskovém sále, v tom main roomu, když tam byly některé opravdu tak jako velké příběhy jako ten Nikoli, že když se povede něco Američanovi, tak tam okamžitě je, jo, tam Tien tam byl několikrát, další hráči, o tom ani nemluvím. Takže fakt na tom je vidět, jak my jsme v tomhle tom malý trh, a když Nikola vyhrála ten svůj zápas s Belindou, tak to bylo sice tak úžasné, všichni o tom mluvili, ale vlastně ty tiskové konference, když to teď přeženu, tak probíhala na chodbě, jo, to, což je takové jako, nebo tam je taková terasa, abych to uvedl na pravou míru. Pro rozhovory krásné místo pro rádio, já jsem nadšený, protože tam je to slyšet ta atmosféra toho turnaje, jak je tam takový balkón pěkný a to, ale mně to bylo líto, že ta pozornost není taková, jakou by si v tu chvíli zasluhovala, a takhle bych to mohl stáhnout nejenom na tu Nikolu, ale obecně, no, na ten český tenis. Nevím, jestli už to berou jako samozřejmě, že ti Češi jsou úspěšní nebo tak, ale přijde mi to, že je to velký nepoměr, když se něco povede někomu z mnohem větší země, tak se ten úspěch úplně jinak prodává pak.
Naprosto souhlasím, jsem moc ráda za ten vhled a zkušenost samotného reportéra radiožurnálu Sport, který měl možnost být při Australian Open na místě. Jardo, já ti moc děkuju. Pokud shrneme ještě výsledky Čechů a Češek z Australian Open, chtěla bych na dálku pogratulovat juniorkám, které ovládly Australian Open, jsou to sestry Kovačkovy, takže roste nám další a další generace jmen, které doufám se budou prokousávat i do těch velkých main roomů, kde se dělají velké tiskové konference, a ty české příběhy se dostanou tím pádem do celého světa. Pro dnešek se loučíme z tenisového speciálu k Australian Open. Já, Andrea Sestýny Hlaváčková, můj kolega, reportér Jaroslav Plašil, který s námi byl po lince v začátku rozhovoru. Děkujeme i Lucii Šafářové za její dnešní přínosy a budeme se těšit příští zase možný čas spolu v pořadu Na síti. Hezký den z radiožurnálu Sport.
Speciál radiožurnálu Sport.